დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. დღეს არის 4 შაბათი, დილის საუბრებში რონდელის მსოფლიო რადარის დღეა, ანუ მსოფლიო ამბებს მიმოვიხილავთ და ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება რონდელის ფონდთან ერთად. რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი არის ამ რუბრიკის ავტორი და თანაწამყვანი. დილამშვიდობისა, ბუკა.
დილამშვიდობის, ნინო, მე სამები ჩვენს მსმენელს.
არ ვიცი როგორ ჩავეტევით დღეს დროში, როგორც ყოველთვის პრობლემა არის, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით. Რომ ბევრ რამეზე მინდა მოვისმინო შენი ნაზრევი, თუმცა დავიწყოთ ალბათ სენატის გადაწყვეტილებით, რომელიც უკავშირდება შესწორებებს ხარჯებში, რომელსაც სენატმა მხარი დაუჭირა და რომელიც უკავშირდება უპირველეს ყოვლისა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაწევას, ისრაელისა და ტაივანისთვის, მათთან ერთად 95 მილიარდზე მეტი დოლარის ბიუჯეტზე არის ლაპარაკი. უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინ მადლობა გადაუხადა თითოეულ სენატორს, 70-დან თითოეულ ცალ-ცალკე გიხდით მადლობასო. ახლა არის ჯერი წარმომადგენელთა პალატაზე. პერსპექტივა? საკმაოდ
მინდოდა რომ ხო კარგი ამბით დავიწყეთ მაინც ყველა შემთხვევაში. ერთი წინ გადაგმული ნაბიჯია ერთმნიშვნელოვნად, მაგრამ დააწია პასუხი. ბაიდენმა მიმართა, პრეზიდენტმა ბაიდენმა მიმართა პირადად კონგრესის სპიკერს, რესპუბლიკელ მაიკ ჯონსონს, რომ ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ არ შეაფერხოს კანონპროექტის რეგისტრირება კონგრესში, კანონმდებელთა ქვედა პალატაში ამერიკის შეერთებული შტატების, ვინაიდან ბაიდენის განცხადებით, ვინაიდან კონგრესში არის აბსოლუტური უმრავლესობა რესპუბლიკელების ჩათვლითაც კი და მხოლოდ მცირე ნაწილი არის კონგრესმენების, რომელიც არ უჭერს მხარს ამ დახმარების უკრაინისთვის გამოყოფას. მაიკლ ჯონსონის კრიტიკული პოზიცია აქამდეც ცნობილი იყო. ის ამბობდა, რომ ეს მკვდრად ცნობილი კანონ პროექტი იქნება შემოსვლისთანავე, მაგრამ ახლა ისევ კიდევ ერთხელ გაიმეორა და განაცხადა, რომ შენს სწორად აღნიშნე აბსოლუტურად, ახლა არის დახმარება უკრაინისთვის 71 მილიარდი დახმარება, ისრაელისთვის 14 მილიარდი დახმარება, ტაივანისთვის გრძელვადიანი კიდევ სხვა საჭიროებებისთვის, მაგრამ აქ არ არის საზღვრის დაცვის თანხები ჩასმული. ამიტომ ახლა ისევ ჯონსონმა აპელირება გააკეთა იმაზე, რომ თუ არ იქნება და ვიდრე არ იქნება ორპარტიული შეთანხმება და დემოკრატების მხრიდან თანხმობა საზღვრის დაცვის საკითხებზე, ჩვენს მიერ შეთავაზებული ასე ვთქვათ წინადადებების და შესწორებების, მანამდე არავითარი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მისი სიტყვებით, მაიკ ჯონსონის სიტყვებით, ვიდრე არ გააცნობიერებს პრეზიდენტი, მისი ადმინისტრაცია და დემოკრატები, რომ უპირველესი და უმთავრესი პრობლემა არის ჩვენი ქვეყნის სამხრეთი საზღვარი და ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, უნდა იმოქმედონ და თუ ამაზე არის საუბარი, მაშინ საზღვრის საკითხი პირველი უნდა გადაწყდეს. აქ ამ შემთხვევაში საუბარი რაიმე თანხების გამოყოფაზე სხვა ქვეყნებისთვის ამაზე საუბარი ზედმეტია. ამ საზღვრის საზღვარზე უსაფრთხოების გამტკიცების თემით სპეკულირება მიდის ინტენსიურად რესპუბლიკელთა ამ განაპირა მემარჯვენე პოლიტიკოსების მიერ და მათი მხრიდან და ამ ყველაფრის უკან ადრეც განვაცხადე და ახლაც გავიმეორებ, რომ დგას პირადად პრეზიდენტ ოფის კანდიდატი რესპუბლიკელების მხრიდან ყოფილი პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების დონალდ ტრამპი. ამის თაობაზე ეს ჩემი სპეკულაცია არ არის, პრეზიდენტმა ბაიდენმა ისაუბრა ამის თაობაზე და სხვა მაღალ ჩინოსნებმაც ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკოსებმა და მაღალ ჩინოსნებმა დაადასტურეს რომ ის პირადად ურეკავს კონგრესმენებს, რესპუბლიკელებს და უნდა რომ ამის მიღება არ შეიძლება და არ უნდა მიიღონ. კიდევ ერთხელ გავემეორებ ნინო რომ არ არის აქ რეალურად საკითხი და სამწუხაროა სწორედ ეს რომ არ არის აქ საკითხი ან სამხრეთის საზღვრის გამტკიცებაზე, ან იგივე ისრაელისთვის დახმარებაზე, ან იგივე უკრაინისთვის დახმარებაზე. აქ არის საკითხი ვინ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას წინა საარჩევნო პერიოდში. უკვე აქტიურებულია და მაქსიმალური ინტენსივობით მიდის ეს არჩევნები. შეიძლება გულშემატკივრებისთვის უკრაინის, ისრაელის, ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების მომხრეების და უსაფრთხოების გამტკიცების მომხრეებისთვის ეს რთულად აღსაქმელია თუ რაოდენ მასშტაბური და მნიშვნელოვანი საკითხი არის და ამ მიმართულებით კიდე სხვა თემებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ დონალდ ტრამპის ბოლო დროინდელ განცხადებებზე. წარმოუდგენელი შეიძლება იყოს, რომ აი როგორ შეიძლება არ შეთანხმდნენ, როცა უკრაინაში ხალხი იღუპება, როცა ისრაელშიც ხალხი იღუპება, ისრაელში მშვიდობიანი მოქალაქეები იღუპებიან, ტაივანს ჭირდება გამტკიცება და რა არის ამ საზღვრის უსაფრთხოების გამტკიცებაში ისეთი, რაც ასეთ შეუთანხმებელს ხდის. რომ კი შეთანხმდნენ ამას ტრამპს არ უნდა რომ დაერქვას, რომ ბაიდენის ძალისხმევით მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება და ბაიდენი ესე ვთქვათ, კომპრომისებზე წავიდა, მაგრამ დემოკრატების ადმინისტრაცია მიიღო ეს უმნიშვნელოვანესი დახმარების აქტი.
ბაიდენმა გუშინ ილაპარაკა იმ ვითარებაზე, რაც არის უკრაინაში, იმის გამო, რომ შეფერხებული არის მისთვის სამხედრო დახმარება, საომარი აღჭურვილობა და აღჭურვილობის მიწოდება და რომ მანხაზი გაუსო პასუხისგებლობის საკითხს, რომ ისტორია მოკითხავს და ნუ რავინი ფიქრებთ, რომ თუ კი ამას მხარს არ დაუჭერთ, ასე ჩაივლის ეს ყველაფერი. რეალურად რასთან გვაქვს საქმე? ჩვენ ვუყურებთ ახლა ვითარებას, როცა ამერიკის შიდა პოლიტიკური პროცესი ეჭიდავება რაღაცნაირად ამერიკის საერთაშორისო როლს თითქოს და რისი ბრალია ეს არის? ეს არის ტრამპის და მისი მომხრეების ასეთი შეხედულება მყარი თუ ძნელია ამერიკის ამომრჩევლებისთვის ახსნა, გნებავთ პოლიტიკურად მიყიდვა იმისა, რაც ხდება უკრაინაში, განმარტება თუ მიტანა ამომრჩევლამდე. ბაიდენმა გუშინ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომი მნიშვნელობით სცდება უკრაინის საზღვრებს და ეს მნიშვნელოვანია შტატებისთვის, მნიშვნელოვანია ნატოს უსაფრთხოებისთვის და რაც თქვი შენ ასევე ახსენა მან ცხადია დონალდ ტრამპი, მისი გამოთქმა ნატოზე ბოლოდროინდელი და ეს ყველაფერი მოკლედ ერთმანეთში არის არეული, აზელილი, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა.
ყველაფრის პასუხი არის არჩევნები და კიდევ ერთხელ არჩევნები, რომელიც მართლა ისტორიული მნიშვნელობის იქნება. ყველა საპრეზიდენტო არჩევნები, ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები ყველა მნიშვნელოვანია, ცხადია, მაგრამ ასეთ ვითარებაში არასდროს არ ყოფილა ბოლო 50 წლის მანძილზე. ასეთ ვითარებაში არასდროს არ ყოფილან ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები. და შესაბამისად ახლა ომი გაჩაღებული ომი ევროპაში საომარი მოქმედებები შუა აღმოსავლეთში დაძაბულობა წითელ ზღვაზე ამ სპარსეთის ყურეში უამრავი ძალიან დიდი პრობლემა არის ტაივანის წინაშე არსებული საფრთხეები ამერიკელებისთვის ამ მხრივ ამ მიყიდვის თუ შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმაროთ ეხლა მაგის პრობლემა ჯერ კიდევ არ არის ნინო იმიტომ რომ ის პოლიტიკოსები რომელიც ხარს უჭერენ რესპუბლიკელების მხრიდან ჩვენ რაცა ცნობიერებენ რომ მათი ამომრჩეველი ხარს უჭერს და დაუფასებს ამ გადაწყვეტილებას ყველა რესპუბლიკელმა სენატორმა გააკეთა განცხადება თავისი განცხადებები უმრავლესობამ ბევრი შემკვა რესპუბლიკელი სენატორების ლიდერმა სენატში მიჩ მაკონელმა სიამაყით აღნიშნა რომ დღეს ჩვენ თვალი არ დაგვიხამხამებია პირველს ანუ ეს გამოთქმა იხმარა იმაზე რომ არ შევცბით არ შეგვეშინდა ამ გადაწყვეტილების მიღება და მხარი დაუჭირეთ ამ უმნიშვნელოვანის გადაწყვეტილებებს და ყველა მიმართავს პრინციპში თავის ამომრჩეველს რომ აი ამა და ამ კონკრეტული შტატის ამომრჩეველმა უნდა იცოდეს რომ მისმა მრჩეულმა მხარი დაუჭირა ყველა კამპანიობს ნინო ნამდვილად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რთულია მესმის გაგება და იმის აღქმა რაც ახლა სასწორზე სად რადევს ბუნებრივია მაგრამ ასია რეალურად მოწყობილი პოლიტიკა როგორც ეროვნული ისე გლობალური და ამიტომაც ეს რეალობა არის საკმაოდ რთული, საკმაოდ ცუდი, იმიტომ რომ იწელება ეს საკითხი ამ დახმარების მიწოდების ფრონტიდან მოდის ძალიან არასახარბიელო ინფორმაციები შეიარაღებასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებული შიმშილია ჭურვების და ამ დროს სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ დახმარების მეშვეობით უნდა მიეწოდებინათ, უნდა მიაწოდონ, მაინც ასე ვიტყვი, უკრაინას 155 მმ-იანი ჭურვები, რომელიც არტილერიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე სხვა შეარაღებას. ეს ართულებს მდგომარეობას, უმძიმესი მდგომარეობა არის ავდეევკაში, მაგრამ მთელი ამ ფრონტის გაყოლებაზე ართულებს და ამძიმებს მდგომარეობას, იმიტომ რომ არ ყოფნის ევროპელების წარმატობა მათ მიერ წარმოებული და ასევე ისიც აღნიშნე წინა ეთერში რომ სრული მოცულობით არ მიდის ევროპული წარმოების ჭურვები ფრონტზე არამედ მიდის სხვა ქვეყნებში შესაბამისად
ამაზე ილაპარაკა თუ სწორად მახსოვს ბორელმა ხო
დიახ ბორელმა
რომ აქ ერთი საკითხი არის წარმოება მან თითქოს იმის ხაზგასმას ცადა რომ დეფიციტი არ არისო. არამედ
მილიონი ჭურვის პრიორიტეტების
დაალაგების საკითხია.
ხო. სხვებს იგზავნება ეს ჭურვები და ეს არის ყველაზე რეალური პრობლემა.
ხო, პირდაპირ ეს ტექსტი ხო რადგან ავტორი გამოხსნა თვითონ ცის ნათქვამი მახსოვდა რომ უნდა ვუთხრათ იმ მესამე ქვეყნებს რომ ახლა თქვენ ისე ძალიან არ გეჩქარებათ, უფრო საშური არის უკრაინისთვის გაგზავნა და ეს გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთო. ბორელს კიდევ მინდა მიუბრუნდე ახლა აღმოსავლეთის საკითხზე ასევე. პოზიციებზე როცა გადავალთ უბრალოდ უკრაინის ამბავი.
ახლა აღმოსავლეთამდე უკრაინა უნდა დღეს რამშტაინის შეხვედრა არის ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი მდივანი შეიძლება ჩაერთოს
ჯანმრთელობის
მდგომარეობის გამო გუშინ უნდა გამოეწერათ ისევ ჰოსპიტალიზებული იყო და გუშინ უნდა გამოეწერა და შესაძლოა დღეს მაინც ჩაერთოს უკრაინის ნატოში წარმომადგენლის განცხადებით რაც შეეხება რამშტაინის ფაინზე განსახილველ თემებს შორის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანს F-16-ებს მისი განცხადებით ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და გაზაფხულზე უკრაინას უკვე ეყოლება თვითვინაები. ამას დავინახავთ რამდენად ასე იქნება და რამდენად ეს ზუსტი არის დროის თვალსაზრისით, რომ ექნება უკრაინას ეს თვითმფრინავები, ცხადია, ბუნებრივია, მაგრამ როდის, რა მომენტში და რა ეტაპზე, ეს არის მნიშვნელოვანი და რა რაოდენობით. იმიტომ რომ სამხედრო კამპანიებთან პარალელები, რომელიც ცნობილ ისტორიულ სამხედრო კამპანიებთან პარალელების გავლება არასწორია და არასამართლიანია იმ რაოდენობის გათვალისწინებით, რის მიწოდებასაც აპირებენ უკრაინისთვის. ეს ვერც უპირატესობას მოაპოვებინებს და ამ შესაძლებლობების მქონე თვითმფრინავები შეიძლება უბრალოდ თანა სწორობის რაღაცა ზღვარზე მივიდეთ ჰაერში, ასე ვთქვათ, არსებული ძალთა ბალანსი
ამ ნაწილზე, ისე ვიდრე უკვე უკრაინაში შევალთ, ასე ვთქვათ, საკუთრივ ამ ნაწილზე მნიშვნელოვანი არის ამ თემას თუ გავყვებით ნატო ევროკავშირის თანამშრომლობის წინსვლა, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ანუ მიმდინარეობს პროცესი ნატოში, ნატოს გენერალურმა მდივანმა და მის მომადგილემ უმასპინძლეს ევროკომისარს შიდა ბაზრის საკითხებში ევროკავშირისა, ტიერი ბრეტონს, და ლაპარაკი იყო და შეეხება სამხედრო წარმოების გაზრდას, ამის ხელშეწყობას და ასევე ერთობლივი შესყიდვების გაზრდას, იმიტომ რომ ხოლო წარმოების იმედად ვერ იქნებიან და ესეც ნიშანდობლივი არის. ნამდვილად წავიდეთ უკრაინაში თუ ევროკავშირის თავდაცვის ნაწილზე გინდა.
ჯერ უკრაინის თავდაცვის საკითხების თემას ამოწურა ახლა დანიშნულმა უკრაინის მთავარსარდალმა სირსკიმ, გენერალმა სირსკიმ აღნიშნა დიველთან ინტერვიუში, რომ იერიშიდან თავდაცვის რეჟიმში გადადის მოწინააღმდეგის გამოფიტვის მიზნით, გადადის თავდაცვის რეჟიმში, ცხადია, ბუნებრივია, ახლა თავდაცვაში
ამ ეტაპზე არ
აქვს და ბოლო თვეების მანძილზე ახლა განსაკუთრებით ინტენსიური თავდასხმის რეჟიმიც რეალურად როგორც ასეთი არ ყოფილა. მაგრამ უნდა იმედი ვიქონიოთ, რომ გაზაფხულისთვის მაინც ეს შეიარაღებაც და ფინანსებაც, ეს საკითხებიც მაინც იქნება გადაწყვეტილება მიღებული და უკრაინას მიეცემა შესაძლებლობა, რომ ნამდვილად გადამწყვეტ და მნიშვნელოვან იერიშზე წავიდეს და დარტყმა მიაყენოს რუსეთს. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთსულოვნება, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ერთსულოვნება და მინდა გითხრანინო, რომ ბოლო დღეების მანძილზე, საკითხსაც შეეხე შენ შესავალ ნაწილში, ბოლო დღეების მანძილზე ძალიან გადაფარა უშუალოდ უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების დინამიკა, გადაფარა ევროპის, მე კი არ ვამბობ, რომ დაივიწყეს, უბრალოდ გადაფარა ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მასშტაბებმა, თორე პირდაპირ კონტექსტში არის ბუნებრივია, უკრაინის გამარჯვების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნება ევროპელების ხანგრძლივი უსაფრთხოება და რუსეთის გამარჯვების შემთხვევაში ევროპის ქვეყნები, მე აღარ ვიცი უკვე მაგაზე იმ სანდო და სერიოზული წყაროები, ყველა ჩრდილოეთ ევროპული და ცენტრალური ევროპის ქვეყნების დაზვერვის ხელმძღვანელების ერთობლივი რაღაცა ანგარიშები, თავდაცვის მინისტრების განცხადებები, პრემიერ-მინისტრების განცხადებები, ყველა ამს მიუთითებს და მიანიშნებს იმაზე, რომ რუსეთი უკრაინაში გამარჯვების შემთხვევაში აუცილებლად განახორციელებს დარტყმას ნატოს ერთ-ერთ წევრ ევროპულ ქვეყანაში.
მიუხედავად რასაც ხადებს პუტინი და ბოლო ინტერვიუს.
იმის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, რასაც აცხადებს პუტინი, იმიტომ რომ პუტინის სიტყვების არის ამ რუსეთს არ ჯერა ძალიან ბევრს, სხვათა შორის რეიტინგულად ამ ინტერვიუმ ვერ მიიღო ის შედეგი. მოსკოვში ყველაზე დაბალი იყო მისი ყურებადობა მოსკოვური ტელეგრამების.
მიუხედავად იმისა, რომ ეცადნენ ტაგერ კარლსონის ფიგურის ამოწევას ადგილს.
მაგრამ ამ ინტერვიუ, იმიტომ რომ ინტერვიუ მივალთ აუცილებლად, მაგრამ ამ ევროპული საკითხის, უსაფრთხოების საკითხის ეს ტემპერატურა იმიტომ აიწია, რომ ტრამპმა გააკეთა მორიგი განცხადება, დაადასტურა, რომ დიახ, ის მსჯელობდა, ფიქრობდა ასე, რომ თუ არ გადაიხდით უსაფრთხოების საკუთარი უსაფრთხოების ხარჯებზე, თუ არ გაზდით ამ ხარჯებს, პირიქით წავაქეზებდი კიდეც, რომ ის ქვეყნები, ვინც არიხთის იმ ქვეყნებს, ვინც არიხთის თავსაც დაესხას და შეუტიოს კიდეც რუსეთმა. ჯონ ბოლტონმა, სხვათა შორის პოლიტიკოსთვის მიცემულ ინტერვიუში, შევახსენებ ჩვენს მენელს, რომ იყო მისი ტრამპის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეველი, მე წავიდა თანამდებობიდან. ჯონ ბოლტონმა განაცხადა, რომ ეს არ არის მოგონილი, ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა პიარ კამპანიისთვის გამოყენებული, ეს მე დაადასტურა, რომ თვითონ იყო შემსწრე, როგორ ეუბნებოდა ბრიუსელში ევროპული ქვეყნის ერთ-ერთ ლიდერს, რომ ასე იქნება, თუ არ გადაიხდის ევროპის ქვეყნები 2%-იან მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში 2%-იან დონეზე არავა თავდაცვის დაფინანსების. აქ რეალურად საუბარი არის პირველ და უმთავრეს გერმანიაზე. გერმანია მნიშვნელოვნად ზრდის თავდაცვის ხარჯებს, საკუთარი თავდაცვის ხარჯებსაც. ყველაზე აქტიური და სერიოზული მხარდამჭერი ხდება უკრაინის სამხედრო ტექნიკის მიწოდების თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, ჩვენ და ჩემ და სამწუხაროდ, რომ ტაურუსის შორმანძილზე მოქმედ რაკეტებზე ჯერ კიდევ არ არის ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ იმ შეთანხმების ვალდებულების შესრულებამდე, რომელიც 2014 წლის უელსის სამიზე იქნა მიღებული 10 წლის წინ, ზუსტად მიიღეს ეს, რომ 2024 წელს ყველა ქვეყანა აიყვანს თავის თავდაცვის ხარჯებს მინიმუმ 2%-ზე მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით. გერმანია არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით ნამდვილად ვერ შეძლებს წელს ამ ვალდებულების შესრულებას, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გერმანია ყველაფერს აკეთებს და არის ყველაფრის გათვალისწინებით მაინც ლიდერი უკრაინისთვის ხარდაჭერაში, კონკრეტულად სამხედრო ხარდაჭერაში და დახმარებაში გერმანია და საფრანგეთიც. ამიტომ ტრამპის ამ განცხადებებმა, რომ ის არ დაიცავს ევროპის ქვეყნებს, ის საერთოდ არ თვლის, რომ და არ გამორიცხავს და ის უშვებს ნატოსთან ამერიკის შეერთებული შტატების გასვლას, ეს
ჟონგლიორობს.
ხო, ეს შეიძლება არ იყოს ჟონგლიორობა, ამაზე არის საუბარი, შეიძლება არ იყოს ჟონგლიორობა და ასევე შეიძლება ვერაფერმა ვერ შეაფერხოს, თუ კი ის გახდება პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ეს კონგრესის და სენატის მიერ მიღებული ორპარტიული გადაწყვეტილებები ამის შეუფლება მოსილებების შეზღუდვაზე არის სასამართლოს გადასაწყვეტი საკითხი მერე, მაგრამ ვიდრე სასამართლო ამას განიხილავს და სასამართლო ამას გადაწყვეტილებას და განაჩენს გამოიტანს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თუ განაცხადებს, რომ ასეთ მოკავშირეებთან ყოფნას ჯობია საერთოდ არ ვიყოთ ალიანსში, ეს იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის უმძიმესი დარტყმა მისი რეპუტაციისთვის, ეს იქნება გლობალური უსაფრთხოებისთვის უმძიმესი დარტყმა და ეს იქნება რეალურად მწვანე შუქი პუტინისტვის ამ იერიშის და თავდასხმის გაგრძელების არავინ არ ამბობს, რომ ეს მოხდება წელს ახალ წლამდე.
ხო, მაგრამ ასემთლად მარტო ცხომ არ არის სახლში
რომ არის მომავალ წელს,
რომც გახდეს ის პრეზიდენტი შტატების
პარტიის შიგნით არსებულ მდგომარეობას თუ მივადევნებთ თვალყურს, მას აქვს სრული კონტროლი დამყარებული და მონოპოლიზებული აქვს რესპუბლიკურ პარტიაზე და შესაბამისად რეალურად არავინ არ გამორიცხავს, რომ დონალდ ტრამპი ამ გადაწყვეტილებამდე ძალიან სწრაფად მივიდეს პრეზიდენტად გახდომის შემთხვევაში.
ხო, რა ვიცი, ესეთი ხო უნდა გავაგრძელოთ
უბრალოდ. არ ვამუქებ თუ მას ახუია.
არა, არა, მეც შემსუბუქებას ვაფრთხილო უბრალოდ.
ყველაზე მცირე მცოდნე ვარ ინფორმაციის თვალსაზრისით, უბრალოდ მე ღია წყაროებში რასაც კითხულობ ნორვეგიის თავდაცვის მინისტრის და ნორვეგიის უშიშროების სამსახურები არ არიან პოლიტიკოსები, რომლებიც თავის დასკვნაში ანგარიში წერენ, რომ არასდროს ასე ახლოს არ მიყვარდა ეს ფრაზა რაღაცამ ასე არასდროს ახლოს
ახლოს
საქართველო ნატოსთან და რაღაცე
ასე ახლოს ეს
ხო და არასდროს ასე ახლოს არ ყოფილვართ რეალურ ომთან ნატოს წევრ ქვეყნებსა და რუსეთის ფედერაციაში.
კი, აბსოლუტურად.
ეს ხალხი არ ამბობს ამას სპეკულაციებით, არ ამბობს ამას თუნდაც იგივე ტრამპის განცხადებებზე
დაყრდნობით,
მაგრამ აქვს სადაზვერო ინფორმაციები, რომელსაც გადამოწმებულიც არის და რომელიც მათ არ ჭირდებათ პოლიტიკური ჟონგლირება და პოლიტიკური
დივიდენდები. ხო, არც მათი კომპეტენცია და არც საქმესთვის ჭირდებათ და არც ევალებათ ხო ცხადია. და სმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, 4 შაბათობით დილის საუბრებში არის რონდელის მსოფლიო რადარის დღეს, არის ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც მიმოვიხილავთ მსოფლიოში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს ამბებს და ამ რუბრიკას რადიო თავისუფლება რონდელის ფონდთან ერთად წარმოგიდგენთ. თანაწამყვანი გახლავთ ავტორი ამ რუბრიკისა და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი. მსმენელები ნომრის გამოცხადება დამავიწყდა დღეს, თუმცა მუდმივი ჩვენი მსმენელები გვწერენ, ჩვენთან შემოხმიანება შეგიძლიათ ეთერის დროს მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 595-590-55-ზე. და ერთი მსმენელი გწერს, მოგესალმებით, საინტერესოა, როგორ შეიძლება ასეთ ეგზისტენციალურ საკითხებზე მასხარა ტრამპს ჰქონდეს ზეგავლენა წონიან რესპუბლიკელებზე. რას ნიშნავს ტრამპი ურეკავს? ძალიან გროტესკულად გამოიყურება ეს ყველაფერი. მადლობაო, მოსაზრება არის უფრო მე მგონი ეს შეკითხვებით.
ესე
და ხო. და სხვა რომ იყოს ტრამპის ადგილას რუსეთის აგენტის ტიტული გარანტირებული ექნებოდა, რატომ არავინ იყენებს ამ პოლიტიკურ შეცდომებს? ბრჭყალებში უწერია შეცდომებს პოლიტიკური მიზნით, თითქოს ხო, პოლიტიკური მიზნით ეს არის.
ხო,
სხვა რომ ყოფილიყო, არ ვიცი, მიეჩვივნენ ტრამპისგან ასეთებს და რაღაცეები რაღაცეებს ატარებენ თუ არ ვიცი რა შეიძლება.
ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკურ ისტებლიშმენტში არის სერიოზული განგაშის
ერთი წუთია რეკლამამდე და
სერიოზული განგაშის ზარი. ეხლა წამოვიდა აქტიურად თემა და ეს თემა წამოვიდა კონკრეტული ერთ-ერთი ანგარიშიდან ბაიდენის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მეც ეს დასკვნები უნდა გაკეთდეს მის ასაკთან დაკავშირებით. ამაზე ცდილობს ქულების აკრეფას ორივესთან მიმართებაში
ნიკი
ჰეილი, რესპუბლიკელების კიდევ ერთი კანდიდატი, რომელიც ამბობს, რომ აღარ ჭირდება 80 წელს გადაცილებული კანდიდატების ბრძოლა, კონკურენტების ბრძოლა, ჭირდება ახალგაზრდა ენერგიული რესპუბლიკელი, რომელიც მიიღებს საჭირო დროს საჭირო გადაწყვეტილებებს სწრაფად.
იქ მოყავდა რომ არ დაებრალებინათ ალბათ რაღაცა იჯისმიანისა ვთქვათ პილოტების მაგალითი რომ რაღაც ასაკის შემდეგ ვთქვათ ფრენა აღარ შეიძლება და ასე შემდეგ ბოდიში
კი და ასევე უნდა ვთქვა რომ ჩვენ ნახეთ პირველი ორი პრაიმერის და რესპუბლიკელების მხარეს და ნახეთ ფაქტიურად რეალური შედეგი დემოკრატების მხარესაც ალტერნატივა არ ყავს ბაიდენს და ალტერნატივა რჩება ძალიან 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 მინიმალური შანსებით ნიკი ჰეილი ყოფილი პრეზიდენტის წარმომადგენელი გაეროში.
რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში. სულ რამდენიმე წუთით დავტოვებთ რადიო მსმენელს. ჩვენი გადაცემა ასევე გადის პირდაპირ ეთერში. რადიო თავისუფლების საიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE მარჯვენაზე და კუთხეში რადიოს დაინახავთ და შეგიძლიათ იქ განაგრძოთ მოსმენა, ასევე იდება სრული ჩანაწერი. სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით და რაც შეხება მინდა ეს რამდენიმე წუთი ვიდრე რადიო ეთერში დაუბრუნდებით გავაგრძელოთ ევროპის თავდაცვის საკითხზე მსჯელობით კვლავაც. მე არ ვიცი, შეიძლება მეშლება ასეთი ნატო ევროკავშირის ფორმატების, ესე ვთქვათ, ეს შერწყმის მცდელობა შეერაღების ნაწილის გაძლიერების კუთხით თავდაცვის საკითხებზე იყო ასე ოდესმე თუ
ბოლო პერიოდში გაახდინა
ინიციატივა არ არის?
ხელი არ არის და პირველი არ არის ამ თემაზე საუბარი. ევროპული კავშირის ავტონომიასთან, ევროპული კავშირის საკუთარი ჯარების შექმნასთან დაკავშირებით და ყველა ინიციატივებთან დაკავშირებით მუდმივად იყო მსჯელობა. ევროპულმა კავშირმა შეიმუშავა თავისი კომპასი, ნატომ შეიმუშავა კონცეფცია. რა თქმა უნდა, ყველა ხვდება იმას, რომ გადაფარვა და ხარჯების გაორმაგება არ უნდა მოხდეს, უნდა გონიერად იყოს გამოყენებული ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ აი სწორედ ტრამპის ამ განცხადებებმა უბიძგა ევროპელებსაც, რომ რეალურად უფრო სერიოზულად დაფიქრებულიყვნენ ევროპის საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე ევროპული ქვეყნები. შესაბამისად აი ეს მსჯელობა და დებატი ამ მიმართულებით ახლა კიდე უფრო მეტად ამიტომ გააქტიურდა, თორემ გეტყვი პირდაპირ რომ ნატოს წევრი ევროპული სახელმწიფოები დიდი ნაწილი შესაძლოა არ უყურებდა, არ აღიქვავდა სერიოზულად, არ განიხილავდა აი ამ ევროპული კავშირის ავტონომიის საკუთარი ჯარის ყოლის შესაძლებლობას და დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა, ყოველთვის უპირატესობას ანიჭებდა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. მაგრამ ახლა რეალურად ჩვენ ვხედავთ, რომ ბალტიის ქვეყნები, ყველა ბალტიის ქვეყანა, ფინეთი, შვედეთი, სამივე ბალტიის ქვეყანა, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი ძალიან გამალებულად მუშაობენ საკუთარი თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებაზე. მან პირველ ხაზში არიან რეალურად, პრინციპში პირველ ხაზში არიან, თუ მოუწიათ შეტაკება რუსეთთან და რუსეთის მხრიდან იქნება თავდასხმა. ეს საუბარი შეიძლება და თუ ასე იქნება, რომ ტრამპის შეფუცხუნება ევროპელებისთვის იქნება იმის მანიშნებელი, რომ უფრო მეტი ხარჯები იზრდება, მართა მილიარდობით იზრდება ხარჯები ნატოს წევრ სახელმწიფოებში და ესტონეთიც, ლიტვას და ლატვიაც და პოლონეთსაც, შეიძლება მეშლება პოლონეთი, მაგრამ ბალტიის ქვეყნებს ნამდვილად ვიცი, რომ 2%-იანი მაჩვენებელი მთლიანი შიდა პროდუქტის გადალახული აქვს. საკუთარ მთლიანი შიდა პროდუქტთან კონტექსტში უკრაინისთვის დახმარების გაწევის, სამხედრო დახმარებაში საერთოდ რეკორდსმენები არიან და ამ ხრივ ევროპული ქვეყნები შეძლებს და გვარად მიღებენ ზომებს და არიშურებენ ძალისხმევას, მაგრამ ეს შეიძლება არ იყოს საკმარისი, ანუ გამოიწვიოს სერიოზული მსხვერპლი ევროპულ ნატოს და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში. და ეს შეიძლება მერე მართლა რეალურად გადაიზარდოს ძალიან სერიოზულ გლობალურ უბედურებაში, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, იმიტომ რომ არავინ აღარ დარჩება ამ
ხიღმა. პოლონეთზე, იმიტომ პოლონეთზე დავძებნე გასულ წელს ისეთი, ეს იყო ზედარო სათავეში მოექცა. არა, თავდაცვის ხარჯების ნაწილში სწორედ რომ სათავეში მოექცა 3.9 მილიარდი და პროდუქტისო, ეს იყო პროგნოზი, ანუ დასრულებული არ არის შეფასება იმ ხარჯების, მაგრამ მოსალოდნელია რომ სათავეში მოექცევა. და რადიო ეთერში ვართ კლავ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, რონდელის სოფლიო რადარს. ბუკა პეტრიაშვილი არის სტუდიაში ჩემთან ერთად, მე ნინო გელაშვილი ვარ, ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლების მსმენელის. შეკითხვა: ეგება აღარ უნდა ამერიკელ ამორჩევლოს ეს მუდმივი სოფლიო ჟანდარმობა და ნატოს მთავარი კონტრიბუტორობა ნატოში, ეგებ საკუთარ ეკონომიკაზე და განვითარებაზე კონცენტრირება ურჩევნია, თქვენ რა ძველებურად დაგაფინანსებენ, რატომ თქვენ რა ძველებურად დაგაფინანსებენ, რატომ დარდობთ? აი, ბოლო ამბავი არის რადიო თავისუფლების დაფინანსება ამ საკითხებზე, როცა მსჯელობდა პროცესებზე, ნამდვილად რაც შეიძლება გამახსენდეს და მე სად ვიმუშავებ, ისეთ მნიშვნელოვან რაღაცებზე ვლაპარაკობთ, რომ რაღაც რაღაცები უნდა დავალაგოთ, ხომ? პრიორიტეტების სიაში და რა ვიცი, უპასუხეთ უგნება.
ეს რაღაცა ამის მორიგი მცდელობა, რა თქმა უნდა, რაღაცა ჩხვლეტის ამ.
ხო, მე მგონი პასუხი ნაკლებად მაინტერესებს. არჩევანია განა
უსაფრთხოება. ძალიან გადაჭარბებული წარმოდგენა გაქვთ დაფინანსებასთან დაკავშირებით. ამ ჩამონათვალში ამიხსენებს, მაგრამ ეხლა მაგ ძირფას წამებს და წუთებს არ დავკარგავ მაგაზე. ამერიკელი ამომრჩეველი, მე ამაზე ვისაუბრებ, ოღონდ გაგიმეორებთ თუ გნებავთ. ამერიკელი ამომრჩევლის განწყობები წვითავს ამერიკელი პოლიტიკოსების გადაწყვეტილებებს. ჩემზე, თქვენზე და ყველაზე უფრო და გამადიდებელი შუშით უყურებენ, როგორი არის მათი განწყობა და როგორი არის მათი დამოკიდებულება ამ კონკრეტულად უკრაინისთვის ხარდაჭერასთან დაკავშირებით. და ჯერ კიდევ 50%-ზე მეტი ამერიკელი მხარს უჭერს უკრაინისთვის დახმარების, სამხედრო დახმარების გაგრძელებას. შესაბამისად, აქედან მიიღება ეს გადაწყვეტილება, რომ ამერიკელი ამომრჩევლის და ამერიკელი მოქალაქეების ინტერესებიდან გამომდინარე ხდება. გარწმუნებთ, შეიძლება ძალიან ისეთ სასტიკრამეს ვამბობ, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ეს რომ დაბალი იყოს, 40% ქვემოთ იყოს, 30% იყოს, ეს დაფინანსების საკითხი განხილული არ იქნებოდა. რეალურად და იქნებოდა წნიხი და ზეწოლა უკრაინაზე, რომ დამჯდარიყო მოლაპარაკების მაგიდასთან რუსეთთან. მაგრამ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 2023 წელს შემოდგომაზე არაბი შუამავლები დასახელდა. პუტინი ცდილობდა, როიტერსის ინფორმაცია იყო ეს, რომ პუტინი ცდილობდა ამერიკელებისთვის მიეწვინა გზავნილი, რომ ის მზად არის ცეცხლის შეწყვეტისთვის, ის მზად არის მოლაპარაკებისთვის, ოღონდ ის არ ცნობს და არ აღიარებს რეალურად, რომ ის 4 რეგიონი უკრაინის, რომელიც მან თავის კონსტიტუციაში ჩაწერა, რომ მას არ ეკუთვნის. ეს ამას არ აღიარებს და ამ საკითხზე მსჯელობას არც კი უშვებს. პუტინი უფრო შორს და შესაბამისად ვერ იქნება ეს მოლაპარაკებები, ვერ შედგება, რაც არ უნდა გიტლერს უგულშემატკივროს თვითონ და რაც არ უნდა ემპათია გამოხატოს მის მიმართ და რაც არ უნდა პარალელები.
ომიდან გამოიყვანა პოლონეთმა და დააწყებინა ომი. ეს ყველასში ეს ის დატოვა ხო, ეს პარალელი თავის სულხომ იმას ამტკიცებს, რომ რუსეთი იძულებული იყო მოქალაქეები უნდა დაეცვა საქართველოს შემთხვევაში.
მე ვიმეორე რაც ამოვაჩინეთ, ეხლა ვინც იძულებული იყო რომ ეს ომი დაეცვა,
და იფიქრა
ჰიტლერი. ხო. ერთი ეს იყო იძულებული პუტინი თვითონ და მეორე ჰიტლერი.
რაღაცნაირად რამდენჯერმე მივადეკით ამ ინტერვიუს სხვადასხვა მიზეზის გამო, ობიექტური მიზეზების გამო, მოდი ასე ვიტყვი და ხო დიალოგიც ახსენე ახლა და ისევ ეს ინტერვიუ გამახსენე და რამდენჯერმე თქვა დიალოგისთვის მზადვა რომ ტაკერ კარლსონი ცდილობდა გაერკვია დაგაკმაყოფილებთ ახლა რაც გაქვთო ანუ დაკავებული უკრაინის ტერიტორიაზეო და უკრაინის ტერიტორიაზე არა თქოს მაგრამ რასაც ახლა ფლობთ ის თუ დაგაკმაყოფილებთო და ამაზე თუ სწორად მახსოვს პუტინმა პასუხა ეს მოლაპარაკებების თემა არისო მაგრამ ჩვენ ხომ ყოველთვის მზად ვართ დიალოგისთვის. ეს გზავნილები იყო ამ ინტერვიუზე, ბევრი ანალიზი გამოქვეყნდა და ერთ-ერთი ბოლო გახლავთ მაგალითად. უბრალოდ მინდა ვისარგებლოთ ამ შემთხვევით, რომ ჩვენ საიტზეც მიგიწვიოთ რადიო თავისუფლების ინტერვიუ ვაჟა თაუპერიძის პროფესორ სემუელ გრინთან. ის არის რუსეთის პოლიტიკას ასწავლის ლონდონის კინგს კოლეჯში, 90-იანების ბოლოდან 2012 წლამდე იყო მოსკოვში. იქ ცხოვრობდა და იყო კარნეგის მოსკოვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე. ეს ინტერვიუ ის ამბობს, გზავნილი იყო კონგრესის იმ ნაწილისთვის, რომელიც სკეპტიკურადაა განწყობილი უკრაინის დახმარებისადმი და თან დამთხევა სულაც არა, რომ კონგრესის ამ სეგმენტს ირჩევს ის ხალხი, ვინც ტაკერ კალსონის შოუს უყურებს და უსმენსო.
რა თქმა უნდა, ნამდვილად ასე არის, ბევრი მე ძალიან მომეწონა, ძალიან მომეწონა მონღოლეთის ყოფილი პრეზიდენტის რეაქცია. ყველაზე ეფექტური და ყველაზე მაგარი რეაქცია იყო. პუტინმა გადაცა დოკუმენტების ასლები, ეს ყველაფერი გაარჩიეს ექსპერტებმა, მკვლევარებმა, რა დოკუმენტები რა გადაცა, რატო იყო ისინი, როდის იყო რუსულად ნათარგმნი, რისი ასლები იყო და ასე შემდეგ.
კარლსონს რაც გადაცა,
ხო,
საქაღალდე. ისეთ საბჭოთა დროს რომ გამოდიოდა ისეთ საქაღალდე.
არ მინდა, არ მჭირდება მაღაცა, მან
ხო, რა უარობდა.
ხო, უარობდა.
მისული იყო აგი.
ღმერთმანი მჯერა და მწამს თქვენი და მოსკოვი აღმოაჩინეთ, რომ მოსკოვი უფრო მაგარი ქალაქი ყოფილა მისთვის, ვიდრე ამერიკის ნებისმიერი ქალაქი, უფრო უსაფრთხო, უფრო სუფთა და უფრო არ ვიცი რა რაждდება ეს, მეორეც არ ალბათ ამ განცხადების გაკეთება, მაინც მეორეც არ დაუჯდებოდა. მაგრამ ეს ტაკერ კალსონის სინდისე და კისერზე იყოს. მაგრამ და კი იქნება ისე ღირსით, სადმე ჩელიაბინსკში ან სადმე აი მაკეტკენ რო და მიიღოს მოქალაქეობა და დაბინავდეს, მე ნახავს როგორი სიამტკბილობა ელის რუსეთში. მაგრამ მონღოლეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა გამოაქვეყნა მე-16 საუკუნის მდგომარეობით ჩინგის ხანის მფლობელობის დროინდელი რუკა, სადაც ის ფაქტიურად მსოფლიოს აკონტროლებდა, რა თქმა უნდა რუსეთს მთლიანად აკონტროლებდა და უბრალოდ ის კარგი ადამიანი არის რეალურად და მიაწერა, რომ არავისზე თავდასხმას ჩვენ არ ვაპირებთ და არავის ტერიტორიებზე ჩვენ მშვიდობიანი ერი ვართ და არავის ტერიტორიებზე პრეტენზიები არ აგვაქვს და თავდასხმას არ ვაპირებთ. აი ეს იყო ძალიან ისეთი ნიშანდობლივი რეაქცია და რა თქმა უნდა ეს გაგძელდა, ეს პოლონელების ბოსტანში ისრო და მუდმივად ამ ქვებს და პოლონელებს და ისტორიული ბრალი დასდო, რომ ასე ვთქვათ, არც უკრაინელები დაიცვეს თავის დროზე, ვარი უთხრეს ბოგდან ხმელნიცკის და ასე შემდეგ და
აღარ შეუყვეთ ხო რომელი
ისტორია თავისით გადაწერა საერთოდ რეალურად. უბრალოდ არის ალბათ რაღაც კატეგორია ადამიანების, რომელიც ამას იჯერებს და ძალიან მნიშვნელოვანი, აბსოლუტურად ზუსტია, როგორც ყოველთვის საინტერესო ვაჟა თავბერძის ინტერვიუები, რომ ეს არ იყო შემთხვევით, ეს არ იყო ესე გაუაზრებლად, ეს არ იყო რაღაცა ემოციურად. ახლა მარგარიტა სიმონიანს ცრემლები წამოადინა მან დაგვირგვინება ამ 4 საათიანი ინტერვიუში, ეს არ ნიშნავს არაფერს. მან ძალიან კონკრეტული გზავნილები, ძალიან კონკრეტულ საჭირო დროს გაუგზავნა იმ სკეპტიკოსებს და იმ მოწინააღმდეგეებს ამ დახმარების და ამ მხარდაჭერის, რომ აი კაცი მოლაპარაკებისთვის რად არის, აღარ დავხარჯოთ ეს 60 მილიარდი, დავსვათ ეს უკრაინის ხელისუფლება და აგერ არის მზად კაცი არის ამ შეთანხმებისთვის და ცეცხლის შეწყვეტაზე მაინც მივიდეს ეს ყველა.
ხო, ცხადია, ხო, უბრალოდ სიზუსტისთვის გრინი ერთი სამიზნეა ამერიკული აუდიტორია, მეორე სამიზნეა ცხადია რუსეთის აუდიტორია საკუთრივ და ამასაც განმარტავს, უბრალოდ აღარ შევყვები ახლა, დრო დაგვრჩა ძალიან ცოტა, 10 წუთი.
დიახ.
და აუცილებლად მსმენელი გვწერს მასშტაბებიდან გამომდინარე, წავიკითხავ რომ უყურადღებო და არ დაგვრჩეს, გამომდინარე ჩვენი ცხოვრების მომავალი 8 წელი უნდა განისაზღვრება შტატების არჩევნები, ძალიან მიყვარან და დიდ წარმატებებს უსურვები, ასე მგონია ჩვენ საუბარი ამ დღეში არიანო.
არა ხარ შორს ინტერნეტში.
ფანტლობა რომ გვისმენთ პირველ რიგში და არ დაიზარეთ მოწერა.
აბსოლუტურად ვეთანხმები რომ არამხოლოდ ჩვენსას ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნები განსაზღვრავს მსოფლიოს ძალიან სერიოზულად გადალაგებას, გადაწყობას, არევას და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მე გავიმეორებ წინა გადაცემაშიც თქვით და ტრამპი არ მოდის თუ მოვიდა ხელისუფლებაში, რომ მეგობრებო მოდით ყველამ ვიცხოვროთ მშვიდობიანად და მეგობრულად. ეს მოდის კონკრეტული გეგმებით, რომ უნდა დააჩოქოს ჩინეთი ტარიფებით, უნდა გაუზარდოს ისევ ევროპელებს ეს ტარიფები და სხვა ძალის პოზიციიდან დაელაპარაკება პუტინს მთელ ამ თემებთან და საკითხებთან დაკავშირებით. და არავინ არ იცის რეალურად, კიდევ არ გადავალ უბრალოდ ახლა ამის დეტალებში, მაგრამ ტრამპის ამ განცხადებებმა ნატოსთან დაკავშირებით გააჩინა ასევე საფუძვლიანი ეჭვიც იმისა, რომ და მან ეს კონკრეტულად თქვა, როდესაც კითხა ერთმა ჟურნალისტმა ინტერვიუში, რომ დაუჭერ თუ არა მხარს ტაივანს, თუ კი ჩინეთი თავს დაესხმება ტაივანს, მან არ დააკონკრეტა, რომ ეს ხა ჩემი სამოლაპარაკებლო პოზიციის გამოაშკარავება იქნება და ცუდ გამარეობაში ჩამაყენებ, თუ მე ახლა ჩემ პოზიციას დავაფიქსირებო. მანამდე სულ იყო ყოველთვის, რომ აი ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია ურყევია, მართალია ორი სახელმწიფოს პრინციპს აღიარებთ, მაგრამ ტაივანის ძალადობრივად რაღაცა დაპრობას და იქ სიტუაციის ვითარების შესვლას ჩვენ არ დაუშვებთ და ვიდგები ტაივანელი ხალხის გვერდი. ყოველთვის ასე იყო, აი ეს ახლაც არის განსხვავებული. მაგრამ არის ერთი ძალიან დიდი და ძალიან სერიოზული ამ ყველაფერთან ერთად, რა თქმა უნდა, თემა, რომელიც ეხება ახლო აღმოსავლეთს, რომელიც ეხება ისრაელს, ეხება მძევლებს, ეხება სახმელეთო ოპერაციის მასშტაბებს, განხორციელებას, მიუახლოვდა ეს უკვე ეგვიპტის საზღვარს, ეგვიპტის პრეზიდენტმა, ეგვიპტის ხელისუფლებამ ისიც კი განაცხადა, რომ თუ რაფახის ტერიტორიაზე იქნება სერიოზული მსხვერპლი მოქალაქეების მხრიდან, თუ ეს შექმნის საფრთხეს კონფლიქტის გადმოდინების ეგვიპტის ტერიტორიაზე, ეგვიპტემ ზადაც კი არის, რომ 1979 წლის მართლაც ისტორიული შეთანხმებაც კი გააუქმოს და ურთიერთობები გაწყვიტოს ისრაელთან. ეს უფრო მაინც გაფრთხილება არის ჩემი აზრით. გუშინ შეიკრიბნენ და დღესაც ალბათ გაგრძელდება ეს ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს დირექტორი ბილ ბერნსი, კატარის პრემიერ-მინისტრი, ეგვიპტის დაზვერვის ხელმძღვანელი და იქ არის სხვათა შორის ასევე ჰამასის ხელმძღვანელის იაჰია სინვარის მოადგილე, რომელთანაც უნდა მიდის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ამ ძევლებთან, ძევლების გათავისუფლებასთან,
რომელიც აღმოჩნდა ხან იუნისში, თუ
იაჰია სინვარი აღმოჩნდა ხან იუნისში ოჯახთან ერთად
გვირაბებში,
თავად ჰამასის მიერ გვირაბში გადაღებული ვიდეოები ჩავარდა ალბათ ხელში, ეს უფრო ახლოს იყოს ოპერაციის დაწყებასთან, ეს მაშინდელი ვიდეოები არის და ეს გავრცელდა.
ესე იგი, არის ისრაელს სთხოვენ ჰქონდეს კონკრეტული გეგმა მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის მინიმიზაციისთვის. წინასწარი, ესე ვთქვათ, მათი გადაადგილების ხელშეწყობისთვის, ვიდრე აი ეს მასშტაბური სახმელეთო ოპერაცია იქნება, რომ ყველას ესმის, რომ უმსხვერპლოდ წარმოუდგენელი არის უმსხვერპლო ოპერაციაზე ლაპარაკი. აზრს მოკლებულია, თორემ არის უკიდურესად ტრაგიკული ცხადია ეს ყველაფერი, რაც ხდება. იზრდება კრიტიკა, მაგრამ გამოსავალი მთლად იმავე ისრაელისთვის მთლად ასე მკაფიოდ არ მოჩანს. ისრაელის თავის პოზიციას არც ერთი მეთი არ ცვლის. ან რა არჩევანი აქვს?
ისრაელი აცხადებს, რომ ის დაამყარებს კონტროლს ღაზის სექტორზე და ის ამ უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას ღაზის სექტორში.
და არ და არ იქნება, ეს არ იქნება ოკუპაციაო, ანუ ერთი. და ეს მიდგომაც ბორელი თქვი, რომ კიდე მიუბრუნდები, თქო, რომ სულ მოუწოდებენო დასავლელი პარტნიორები ისრაელს, რომ ესე ვთქვათ, რომ ამ ხელამ მსხვერპლი არ შეიძლება და რა არის ეს დიდი მსხვერპლი, რამდენიაო ბოლობოლოდ, ამ მოწოდებებს ქმედებაც უნდა მიხვეს და არ მისცენ იარაღიო. ისრაელს არ დაეხმარონ.
ამოვიდა ეს აქტივობები ძალიან.
რა პროცესია ეს? 5 წუთი, არც კი 4 დაგვრჩა და გავჩუმდები მესა.
ძალიან ძალიან რთული პროცესია რეალურად. ამ ვითარებაში ისრაელი ძალიან საკმაოდ რთულ მდგომარეობაშია. შეთანხმების იმიტომ, რომ ფაქტიურად მე არ მინახავს უკვე ბოლო პერიოდში არ მინახავს უპირობო მხარდამჭერის გამოხატი. თავიდან იყო ხო ეს ვიზიტები, მხარდაჭერები,
კვეთრად სხვა სურათი იყო.
ახლა არ მინახავს ესეთი უპირობო მხარდაჭერის გამოხატვა ისრაელის ამ სამხედრო ოპერაციასთან დაკავშირებით, ერთი და მეორე. ისრაელის ლეგიტიმურ კითხვაზე, ვის უნდა ველაპარაკოთ პალესტინის სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაზე, ჰამას, ხან იუნის, უკაცრავად იაჰია სინვარს, ვის ტერორისტებს, რომლებიც კლავდნენ ჩვენ მშვიდობიან მოქალაქეებს, ამათთან დავსწრებთან, ამათ ვესაუბროთ, განსაზღვრონ როგორი იქნება მათი სახელმწიფოს ფარგლები და საზღვრები. წარმოუდგენელი ერთი. მეორე, ჰამასის პოლიტიკური ბიუროს ხელმძღვანელი ნასრალა აცხადებს, რომ ბრძოლა გაგრძელდება, ვიდრე ისრაელის სახელმწიფო მსოფლიო რუკაზე იარსებებს. ამ დროს მაჰმუდ აბასი, პალესტინის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მეთაური, აცხადებს, რომ ის მზად არის აიღოს თავის თავზე ღაზის სექტორში ფიელოს მიერ სიტუაციის კონტროლი და წესრიგის დამყარება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. აი ეს კომბინაცია ახლა ჰამასის და ამ დასავლეთ ნაპირზე განთავსებული პალესტინის ადმინისტრაციის, ესეც ძალიან რთულად წარმოუდგენელი. ამ დროს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტიც კი, რომლის განცხადებებმა მისი რეიტინგიც კი შეამცირა საკუთარ მემარცხენე დემოკრატთა მორჩევლებში, ახალგაზრდებში განსაკუთრებით, ისიც კი ამას პრინციპულად ამტკიცებს და ხაზს უსვამს
ორი სახელმწიფოს პრინციპს.
ბაიდენი, ერდოანი, სპარსეთის ყურის ქვეყნების ლიდერები, ევროპული კავშირი, ევროპული ქვეყნების, ცალკეული ქვეყნების ლიდერები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა ერთი კარგი ის არის, რომ ეს ლაპარაკი მაინც მიმდინარეობს, ეს მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, ეს ძევლების გათავისუფლების საკითხიც არ არის ესეთი მარტივი, ის ორი მძევალი ახლა ბოლოს რომელიც გათავისუფთა სამხედრო ოპერაციის შედეგად გათავისუფთა, ამასაც მსხვერპლი მოყვა და ამ ძევლების გათავისუფლება ძალიან სერიოზული პოლიტიკური მდგენელიც აქვს პრემიერ-მინისტრ ნეტანიაჰუსთვის. და ახლა ძალიან რთულია, მაგრამ მიმდინარეობს მაინც მოლაპარაკი, მიმდინარეობს და ეს სიგნალების გაცვლა, რომ ისრაელს არ სულ ისრაელი ჯერ არ იწყებს ჩრდილოეთში ლიბანის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებებს, რომ ირანს არ სურს უფრო მასშტაბურ კონფლიქტში ამ ყველაფრის გადაზდა და ჩართვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ აი ამ უფრო პოზიტიური გზავნილით მინდა დავასრულო, რომ მოლაპარაკებებს დიპლომატიას მართლა არ აქვს ალტერნატივა ნამდვილად, მაგრამ მხარეების პოზიციებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული ბუნებრივია და პირველ რიგში ისრაელის, რომლის სახელმწიფოს არსებობას უარყოფს მის ირგვლივ არსებული მუსლიმანური სამყარო და მუსლიმური ქვეყნების უდიდესი ნაწილი.
კი, ურთულესი საკითხი არის, სმენელი უბრალოდ პასუხს ვერ მოვასწრებ, ცხადია ევროპას პალესტინელების დევნილების შემოსევის ეშინიათ.
თქვენ რატომ
უჭერთ მხარს ისრაელს, სად უნდა წავიდნენ პალესტინელები, საქართველოში ხომ არ მოვიწვიოთ? ბევრი შეკითხვა არის. ჩვენ ვის უჭერთ მხარს? ხო, ვერც უპასუხებთ და ნაწილზე არც კი პასუხებთ, არ ვიცი რას და რატომ თვლით. ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად სრული სურათი წარმოვაჩინოთ, სწორედაც რომ იმის აღსაქმელად სინამდვილეში რა ხდება ჩვენს გარშემო და არც ისე შორს ჩვენგან. ძალიან დიდი მადლობა. ბუკა პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლდათ ჩემთან ერთად, თანაწამყვანი და ავტორი რუბრიკისა „რონდელის მსოფლიო რადარი“. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით, მე კი ხვალდაგიბრუნდებით დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. It's a very, very